Երկրորդ. Լիագավի. Այսպես ուրեմն. Պետք է 40 սուրար, բայց թե ձիերի համար վճարելու ոչ մի կոպեկ փող չուներ. Այսինքն 220 կոպեկանոց կար գրպանում, եւ այդ էր ամբողջը. Ամբողջը, որ մնում էր այնքան տարիների բարեկեցիկ կյանքից. Սակայն տանը արծաթե մի հին ժամացույց կար, որն արդեն վաղուց դադարել էր աշխատելուց. Ուղակի վերցրեց այդ ժամացույցը եւ տարավ մի հրեա ժամագործի մոտ, որ մի փոքրիկ խանութ ուներ շուկայում. Հրեան 6 ռուբլի տվեց դրա դիմաց. «Այսքանն էլ չէի սպասում», գոչեց Միտյան խանդավառված, դեռ շարունակվում էր նրա խանդավառ հոգեվիճակը. Վերցրեց իր 6 ռուբլին ու տուն վազեց. Տանը ավելացրեց գումարը, 3 ռուբլի պարտ քառնելով տանտերերից, որոնք այնքան էին սիրում նրան, որ հաճույքով տվեցին, թեև իրենց վերջին կոպեկներն էին դրանք. Միտյան իր խանդավառությամբ տարված տեղն ու տեղը հայտնեց նրանց, թե իր բախտն է վճռվում, եւ պատմեց, անշուշտ սոսկալի շտապելով, համարի ամբողջ այն ծրագիրը, որ հենց նոր ներկայացրել էր Սամսոնովին, ապա եւ Սամսոնովի որոշումը, իր ապագա հույսերը եւ այլն եւ այլն։ Տանդերերն առաջ էլ իրազեկ էին դառնում նրա շատ գաղտնիկներին, եւ այդ պատճառով էլ նրան համարում էին իրենց մարդը, այլ ոչ երբեք հպարտ մի պարոն։ Այսպես 9 ռուբլի հավաքելով, Միտյան փոստակայանի ձիեր բերել տվեց, մինչև Վոլովյակայանը գնալու համար։ Բայց այդպիսով մարդկանց հիշողության մեջ տեղ գրավեց այն փաստը, թե մի որոշ դեպքի նախորդ օրը, կեսօրին, Միտյան ոչ մի կոպեկ փող չուներ, և փող ճարելու համար ժամացույցը ծախեց ու 3 ռուբլի պարտ քարավ տանդերերից, և այդ բոլորը վկաների ներկայությամբ։ Նախորոք նշում եմ այս փաստը, հետո կպարզվի, թե ինչու եմ այսպես անում։ Սուրալով դեպի Վոլովյակայանը, Միտյան թեև փայլում էր այն բերկրելի նախազգացումից, թե վերջապես կլուծի ու կվերջացնի բոլոր այս խնդիրները, բայց այնուամենայնիվ դողում էր նաև վախից, ինչ կանի հիմա Գրուշենկան իր բացակայության ընթացքում. Հապա եթե հենց այսօր որոշի վերջապես գնալ Ֆյոդոր Պավլովիչի մոտ. Ահա թե ինչու Միտյան մեկնելուց առաջ ոչինչ չասաց նրան, և տանտերերին էլ պատվիրեց ոչ մի դեպքում չհայտնել, թե ուր է գնացել ինքը, եթե որևէ տեղից գան և իրեն հարցնեն. Անպայման այս երեկո պետք է վերադառնամ», կրկնում էր նա տմտմբալով կարքի մեջ։ «Իսկ այդ լագավին լավ կլինի, որ քարշ տամ բերեմ այստեղ, որ այս գործը վերջացնենք»։ Այսպիսի երազներով էր տարվում Միտյան, և սիրտը թրթրում էր, բայց ավաղ, բոլորովին բախտ չէր վիճակվել նրան, որ երազանքները կատարվեին ըստ իր կազմած ծրագրի։ Նախ եւ առաջ ուշացավ. Վոլովյակայանից բռնեց Գյուղամիջյան կարճ ճանապարհը, բայց պարզվեց, որ այդ կարճ ճանապարհը ոչ թե 12, այլ 18 վերստ է։ Երկրորդ. Տանը չգտավ Իլինսկոյի քահանային, որ հարևան գյուղներ գնացել։ Մինչև որ Միտյան նույն հոգնած ու տանջված ձիերով հասավ այդ հարևան գյուղը և գտավ նրան, արդեն համարյա գիշեր եղավ։ Տեր հայրը, ամոթխած ու սիրալի երևույթով մի մարդուկ, անմիջապես բացատրեց նրան, որ այդ լագավին թեև սկզբում իր տանն էր իջևանել, բայց հիմա գտնվում է Սուխոյ Պոսյոլոկում, այնտեղ անտարապահի խրճիթում է գիշերելու այսօր, որովհետև այնտեղ էլ փայտանյութ է սակարկում։ Երբ Միտյան թախանձագին խնդրեց, որ նա իրեն հենց անմիջապես տանի լիագավիի մոտ, և այդպիսով, այսպես ասած, փրկի իրեն, տեր հայրը սկզբում տատանվեց թեև, բայց վերջապես համաձայնվեց ուղեկցել նրան մինչև Սուխոյ Պոսյոլոկ, երևի հետաքրքրություն զգալով, բայց դժբախտաբար խորհուրդ տվեց ոտքով գնալ, քանի որ ընդամենը մի վերստ ճանապարհ կլիներ, դե մի քիչ էլ ավելի։ Միտյան, բնական է, համաձայնվեց ու ճամփա ընկավ իր կանգունաչափ քայլերով, այնպես որ խեղճ տեր հայրը համարյա վազում էր նրա ետևից։ Դեռ ոչ ծեր ու շատ զգուշավոր մի մարդուկ էր նա։ Միտյան նրա հետ էլ անմիջապես սկսեց խոսել իր ծրագրերի մասին, եռանդով ու ջղայնորեն խորհուրդներ հարցրեց լիագավիի վերաբերյալ, և խոսեց ու խոսեց ամբողջ ճանապարհին։ Տեր հայրը ուշադիր լսում էր, բայց քիչ էր խորհուրդ տալիս։ Միտյայի հարցերին խուսափուկ էր պատասխանում։ «Չգիտեմ, ոհ, չգիտեմ, ես ոնց կարող եմ իմանալ այդ բանը»։ Եվ այլն։ Երբ Միտյան սկսեց խոսել ժառանգության հարցով հոր հետ իր ընթարումների մասին, տեր հայրը նույնիսկ վախեցավ, որովհետև ինչ-որ փոխհարաբերություններ ուներ Ֆյոդոր Պավլովիչի հետ, և նրանից կախյալ դրության մեջ էր։ Բայց եւ այնպես նա զարմացած հարցրեց, թե ինչու Միտյան լիագավի է կոչում այդ առևտրական գյուղացի գործկինին, և բարի եղավ բացատրելու, որ նա թեև իսկապես լիագավի է կոչվում, բայց եւ լիագավի չէ, որովհետև սարսափելի վիրավորվում է այդ անունից, պետք է անպայման գործկի ասել նրան, թե չէ ոչինչ չեք կարողանել նրա հետ, չի էլ լսի ձեզ, եզրակացրեց տեր հայրը. Միտյան մի րոպե որոշ զարմանք զգաց և բացատրեց, որ Սամսոնովն ինքը այդպես էր կոչում նրան. Լսելով այդ բանը, տեր հայրը իսկույն խոսակցությունը փոխեց. Թեև լավ կաներ, հենց այդ րոպեին էլ Դմիտրի Ֆյոդորովիչին հայտներ իր ենթադրությունը, որ եթե Սամսոնովն ինքը նրան ուղարկել է այդ գյուղացու մոտ և լյագավի անունն է տվել, արդյոք ծիծաղելու համար չի արել այդպես, և արդյոք մի վատ բան չկա դրա մեջ. Բայց Միտյան ժամանակ չուներ այդպիսի մանրուքների վրա կանգ առնելու. Շտապում էր նա, քայլում էր մեծ-մեծ քայլերով և Սուխոյ Պոսյոլոկ հասնելուց հետո միայն նկատեց, որ անցել էին ոչ թե մի վերստ, ոչ էլ մեկ ու կես, այլ երևի երեք վերստ. Սրտնեղեց դրանից, բայց ձայն չհանեց. Մտան խրճիթ. Տեր հոր ծանոթ անտարապահն ապրում էր խրճիթի մի կեսում, իսկ մյուս ավելի մաքուր կեսում, միջանցքի մյուս կողմը, Գորցկինն էր տեղավորվել. Մտան այդ մաքուր սենյակը և ճարպամոն վառեցին. Խրճիթը սաստիկ տաքացված էր. Սոճե փայտե սեղանի վրա հանգած մի ինքնաեռ կար, նաև մի մատուցարան, բաժակներով, ռոմի դատարկ մի շիշ, մի մեծ շիշե լողի, դեռ կեսը լեցուն, և ցորենահացի մնացուկներ. Իսկ ինքը եկվորը մեջքի վրա պարկել էր նստարանին, գլխի տակ ճմրթված վերնազգեսներ դրել բարձի փոխարեն և ծանր խրմփացնում էր. Միտյան վարանած կանգնեց. Իհարկե պետք է արթնացնել, իմ գործը չափազանց կարևոր է, շտապել եմ այնպես և շտապում եմ այսօր իսկ վերադառնալ, սկսեց տագնապել Միտյան. Բայց տեր հայրն ու անտարապահը լուր կանգնել էին, չէին հայտնում իրենց կարծիքը. Միտյան մոտեցավ և ինքը ջանաց արթնացնել նրան, ջանաց եռանդով, բայց քնած գյուղացին չէր արթնանում. «Հարբած է», որոշեց Միտյան. «Բայց ի՞նչ անեմ հիմա ես, աստված իմ, ի՞նչ անեմ»։ Եվ հանկարծ սոսկալի անհամբերությամբ սկսեց քաշքշել նրա ձեռքերից, ոտքերից, ցնցել գլուխը, բարձրացնել ու նստեցնել նստարանին։ Բայց եւ այնպես շատ երկար ջանքերից հետո կարողացավ հասնել միայն մի բանի. քնածը սկսեց անիմաստ բառաչյուններ արձակել և թունդ հայհոյել, թեև անորոշ արտասանելով բառերը։ «Չէ, ավելի լավ է, սպասեք մի քիչ», ասաց վերջապես տեր հայրը, «որովհետև երևում է, չի կարող»։
«Ամբողջ օրը խմում էր»,
ձայնակցեց անտարապահը։
«Տեր աստված»,
աղաղակեց Միտյան,
«եթե միայն իմանայիք, թե որքան անհրաժեշտ են ինձ և ինչ հուսահատության մեջ եմ հիմա»։
«Չէ, բայց ավելի լավ կլիներ սպասեիք մինչև առավոտ»,
կրկնեց տեր հայրը։
«Մինչև առավոտ, իսեր աստծո, անկարելի է դա»։
Եվ հուսահատությունից մղված հենց նորից էր նետվում հարբածի վրա, որ արթնացնի, բայց իսկույն ձեռք քաշեց, հասկանալով, որ իր բոլոր ջանքերն անօգուտ են լինելու։ Տեր հայրը լուր էր մնում, քնաթաթախ անտարապահը մռայլ կանգնել էր։
«Ռեալիզմը, ռեալիզմը ինչ սարսափելի ողբերգություններ է բերում մարդկանց գլխին»,
ասաց Միտյան կատարելապես հուսահատված, գրտինքը թափվում էր երեսից։ Օգտվելով հարմար ժոպեից, տեր հայրը շատ խելամտորեն բացատրեց, որ եթե նույնիսկ հաջողվեր արթնացնել քնածին, այնուամենայնիվ նա, հարբած լինելով, չէր կարողանա որևէ խոսակցություն վարել։ «Իսկ ձեր գործը կարևոր է, այնպես որ իսկապես լավ կլիներ համբերեիք մինչև առավոտ»։ Միտյան ձեռքերը տարածեց ու համաձայն եղավ։
«Ես այստեղ կմնամ, տեր հայր. մոմն էլ վառած կթողնեմ ու կբռնեմ հարմար ռոպեն. հենց որ զարթնի, կսկսեմ. մոմի համար կվճարեմ քեզ»։
Դարձավ նա անտարապահին։
«Գիշերելու համար էլ կվճարեմ. դու չես մոռանա Դմիտրի Կարամազովին. Բայց միայն թե, տեր հայր, հիմա չգիտեմ, ձեր բանն ինչպես անենք, որտեղ եք պարկելու»։
«Չէ, ես տուն կգնամ»։
«Այ նրա ձիուկն ինձ տուն կհասցնի»,»
ցույց տվեց նա անտարապահին։
«Արդ ուրեմն, մնաք բարով, ցանկանում եմ լրիվ գոհացում ստանաք»։
Այդպես էլ արեցին։ Տեր հայրը ձի նստեցու մեկնեց, ուրախացած, որ վերջապես օձիքն ազատելու էր, բայց և շփոթահար շարժելով գլուխը և մտմտալով, թե արդյոք հարկավոր չէ վաղն և իսկ, դեռ բանը բանից չանցած, այս տարօրինակ դեպքի մասին հայտնել բարերար Ֆյոդոր Պավլովիչին. «Թե չէ մեկ էլ տեսար, սատանայի ականջը, կիմանա հանկարծ, կբարկանա և էլ շնորհ չի անի»։ Անտարապահը գլուխը քոր տվեց ու լուրումունջ գնաց իր սենյակը, իսկ Միտյան նստեց նստարանին, որպեսզի, ինչպես ասաց, բռնի հարմար ռոպեն։ Խորունգ մի տխրություն պատեց նրա հոգին, ծանր մշուշի նման։ Խորունգ, սարսափելի մի տխրություն։
Նստած մտածում էր, բայց ոչինչ չէր կարողանում կշռադատել։ Մոմն այրուցք էր կապում և լույսն աղոտանում էր։ Մի ծղրիտ ճրճրում էր անընդհատ։ Տաքացված սենյակում օդը ծանրանում էր անտանելիորեն։ Նրա մտքում հանկարծ պատկերացավ այգին, անցքը այգու ետևում։ Հորտանը մի դուռ բացվեց խորհրդավոր կերպով։ Գրուշենկան վազելով ներս անցավ։ Նա վեր թռավ նստարանից։ «Ողբերգություն», ասաց ատամները կրճտացնելով։ Մեքենայաբար մոտեցավ քնած մարդուն և սկսեց նրա դեմքին նայել։ Բարակ մարակ միջին տարիքի մի գյուղացի էր, խիստ երկարավուն դեմքով, խարտյաշ կանգուրներով, մորուքը երկար էր, բարակ ու կարմրավուն։ Հագել էր չթե վերնաշապիկ ու սև բաճկոնակ, որի գրպանից երևում էր արծաթե ժամացույցի շղթան։ Միտյան սոսկալի ատելությամբ էր դիտում այդ դեմքը։ Եվ չգիտես ինչու, այդ մարդու գանգուր մազեր ունենալը հատկապես նրա ատելությունն էր գրգռում։ Անտանելիորեն վիրավորական էր մանավանդային, որ ահա ինքը, Միտյան, այնքան բան զոհելով, այնքան բան մի կողմ թողնելով, կատարելապես տանջված, իր անհետաձգելի գործի համար կանգնել է նրա գլխին, իսկ այս պորտաբույծը, որից հիմա իմ ամբողջ ճակատագիրն է կախված, այնպես է խրմփացնում, որ կարծես ոչինչ էլ չի եղել, կարծես ինքը ուրիշ մոլորակից է իջել։ «Օ, ճակատագրի հեգնանքը», բացականչեց Միտյան և հանկարծ, բլրովին գլուխը կորցնելով, նորից նետվեց հարբած գյուղացուն արթնացնելու։ Մի տեսակ կատաղությամբ էր աշխատում արթնացնել նրան, քաշքշում էր, հրում, նույնիսկ ծեծում, բայց մոտ 5 րոպե չարչարվելուց ու նորից արդյունքի չհասնելուց հետո, անզոր հուսահատությամբ վերադարձավ իր նստարանին ու նստեց։ «Հիմարություն է, հիմարություն», բացականչում էր Միտյան։ «Եվ ինչ անպատվաբեր է այս ամբողջը», ավելացրեց նա հանկարծ չգիտես ինչու։ Գլուխը սկսեց սարսափելիորեն ցավել։ «Ձերք քաշամ գուցե, թողնեմ ու գնամ», անցավ նրա մտքով։ «Բայց չէ, սպասեմ մինչև առավոտ. Այ հենց դիտմամբ եմ սպասելու, դիտմամբ. Էլ ինչու եմ եկել? Եվ ձիմի էլ չկա, որ գնամ, ինչպես կարող ես հիմա այստեղից հեռանալ? Հո, տխմարություն»։ Բայց նրա գլուխն ավելի ու ավելի էր ցավում։ Անշարժ նստել էր և էլ չէր հիշում, թե ինչպես սկսեց մրափել ու հանկարծ քունը տարավ, այդպես նստած։ Երևի քնեց մի երկու ժամ ու թերևս ավելի։ Զարթնեց անտանելի գլխացավից, այնքան անտանելի, որ ուզում էր գոռալ։ Քունքերը մրճահարվում էին, գագաթը ցավում էր։ Զարթնելուց հետո դեռ երկար ժամանակ չէր կարողանում լրիվ ուշքի գալ ու հասկանալ, թե ինչ է պատահել իրեն։ Վերջապես ըմբռնեց, որ խիստ տաքացված սենյակը լցվել է սարսափելի ածխահոտով և որ ինքը գուցե կարող էր մեռնել։ Իսկ հարբած գյուղացին դեռ պարկել ու խրմփացնում էր։ Մոմը հալվել էր և պետք է հանգչեր շուտով։ Միտյան բորաց ու երերալով նետվեց միջանցք, դեպի անտառապահի սենյակը։ Անտառապահը շուտով զարթնեց, բայց լսելով, որ մյուս սենյակը ածխահոտով է լցվել, տարօրինակ անտարբերությամբ ընդունեց այդ փաստը, թեև գնաց կարգի գցելու։ Դա վիրավորական թվալուչապ զարմացրեց Միտյային։ «Բայց նա մեռավ, նա մեռավ, և այդ դեպքում… ի՞նչ եմ անելու այդ դեպքում», մոլեգնած գոռում էր Միտյան նրա առաջ։ Բաց արեցին դռները, լուսամուտը, բացեցին ծխնելույզը։ Միտյան մի դույլ ջուր բերեց միջանցքից, նախ իր գլուխը թրչեց, հետո լաթի մի կտոր գտավ, թաթախեց ջրի մեջ ու դրեց լիագավիի գլխին։ Իսկ անտառապահը շարունակում էր մի տեսակ նույնիսկ արհամարանքով վերաբերվել այդ ամբողջ դեպքին, և լուսամուտը բանալով մռայլորեն ասաց. «Դե լավ է էսենց», ու գնաց վերստին քնելու, թիթեղյալապտերը թողնելով Միտյային։ Միտյան կես ժամի չափ զբաղվեց հարբած ու ածխահար գյուղացիով, շարունակ թրջելով նրա գլուխը, և արդեն լրջորեն մտադրվել էր ամբողջ գիշերը չքնել, բայց արդեն ուժասպար եղած, մի րոպե նստեց շունչ քաշելու համար և վայրկենապես աչքերը փակեց։ Հետո իսկույն անգիտակցորեն մեկնվեց նստարանի վրա և քնեց մեռածի նման։ Սոսկալի ուժ զարթնեց։ Մոտավորապես առավոտյան ժամը 9-ն էր արդեն։ Արևը պայծառ փայլում էր խրճիթի երկու լուսամուտներից։ Երեկվա գանգրահեր գյուղացին նստել էր նստարանի վրա, արդեն բաճկոնը հագած։ Նրա առաջ մի նոր ինքնաեռ ու մի նոր շիշ օղի էր դրված։ Երեկվա կիսած շիշը դատարկել էր և նորի էլ կեսից ավելին խմել էր արդեն։ Միտյան վեր թռավ ու վայրկենապես հասկացավ, որ անիծյալ գյուղացին հարբել էր նորից։ Հարբել էր մինչև ուղն ու ծուծը, անհուսալիորեն։ Մի րոպե նայեց նրան, աչքերը չռած,
Իսկ յուղացին լուր ու խորամանկ հայացքներ էր նետում նրա վրա, մի տեսակ վիրավորական հանդարտությամբ, նույնիսկ մի տեսակ արհամարական մեծամտությամբ, ինչպես թվաց Միտիային։ Նա խոյացավ գյուղացու մոտ։
«Ներեցեք, գիտեք, ես… Դուք երևի լսել եք այստեղի անտառապահից, որ այն սենյակում է. Լսել եք, ես պորուչիկ Դմիտրի Կարամազովն եմ, ծերունի Կարամազովի որդին. Դուք բարեհաճում եք պուրակը գնել նրանից»։
«Փչում ես այդ բանը»,»
ասաց հանկարծ գյուղացին, հաստատ կտրուկ և հանգիստ շեշտով։
«Ինչպես թե փչում եմ, Ֆյոդոր Պավլովիչին գիտեք, չէ»։
«Ոչ մի քո Ֆյոդոր Պավլովիչին էլ չգիտեմ»,»
ասաց գյուղացին մի տեսակ ծանր շարժելով լեզուն։
«Պուրակը, պուրակն եք ուզում նրանից գնել, դեզարտնեք, ուշքի եկեք, Իլինսկոյի հայր Պավելը բերեց ինձ այստեղ, դուք գրել եք Սամսոնովին, և նա ինձ ձեզ մոտ ուղարկեց»։
Շնչասպառ հևում էր Միտյան։
«Փչում ես»,»
կարճ ու կտրուկ ասաց նորից գյուղացին։ Միտյայի ոտքերը սառեցին։
«Իսեր Աստծո, կատակ չէ իմ ասածը, գուցե գինով եք, բայց վերջապես կարող եք խոսել, հասկանալ, թե չէ ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Դու էշ ներկող ես»։
«Իսեր Աստծո, ես Կարամազովն եմ, Դմիտրի Կարամազովը, առաջարկություն ունեմ ձեզ, շահավոր առաջարկություն, շատ շահավոր, հենց պուրակի կապակցությամբ»։
Գյուղացին լուրջ-լուրջ շոյում էր մորուքը։
«Չէ, դու կապալով վերցրիր ու սիրիկա դուրս եկար, սիրիկա ես դու»։
«Բայց հավատացնում եմ ձեզ, սխալվում եք»,»
ձեռու ոտ էր ընկել Միտյան հուսահատված։ Գյուղացին շարունակ մորուքն էր շոյում և հանկարծ խորամանկորեն կկոցեց աչքերը։
«Չէ, դու այ թե ինչ ցույց տուր ինձ, ցույց տուր այնպիսի մի օրենք, որ թույլ է տրվում կեղտոտ բաներ անել, լսում ես, սրիկա ես դու, հասկանում ես թե չէ»։
Միտյան մռայլորեն ետքաշվեց և հանկարծ ասես մի բան խփվեց ճակատին, ինչպես ինքն ասաց հետո։ Ակնթարթորեն մի լույս ծագեց նրա մտքում, մի ջահ վառվեց, և ես ամեն ինչ հասկացա։ Քարացած կանգնել էր նա և զարմանում էր, թե ինչպես ինքը, համենայն դեպս խելացի մարդ լինելով, կարող էր տեղի տալ այսպիսի հիմարության, խճճվել այսպիսի արկածախնդրության մեջ, և համարյա մի ամբողջ օր ու գիշեր շարունակել այս բոլորը, զբաղվել այս լիագավիի հետ, սրա գլուխը թրջել։ «Դե հարբած է մարդը, մինչև ուղն ու ծուծը հարբած, և դեռ մի ամբողջ շաբաթ կխմի ու կխմի, էլ ինչ սպասես սրանից»։ Բայց չլինի Սամսոնովը դիտմամբ ինձ ուղարկեց այստեղ, չլինի թե Գրուշենկան… «Օ Աստված իմ, ինչ արեցի»։ Գյուղացին նստած նայում էր նրան ու քթիտակ ծիծաղում։ Եթե ուրիշ ժամանակ լիներ, Միտյան գուցե կատաղությունից սպաներ այդ հիմարին, բայց հիմա ինքը ամբողջ մարմնով թուլացել էր երեխայի նման։ Հանգիստ մոտեցավ նստարանին, վերցրեց իր վերարկուն, լուր հակավ ու դուրս գնաց։ Անտառապահին չգտավ մյուս սենյակում, ոչ ոք չկար այնտեղ։ Գրպանից 50 կոպեկ մանր դրամ հանեց ու դրեց սեղանին որպես վարձ, գիշերելու, մոմի և պատճառած անհանգստության համար։ Խրճիթից դուրս գալով, տեսավ, որ շուրջն ամբողջ անտառ է միայն և ուրիշ ոչինչ։ Քայլեց պատահական մի ուղղությամբ, չհիշելով նույնիսկ, թե խրճիթից որ կողմը պետք է գնա, աջ թե ձախ։ Երեք գիշեր շտապելով տերհոր հետ ճանապարհը չէր նկատել։ Նրա սրտում ոչ մեկի նկատմամբ վրիժառության զգացում չկար, ոչ իսկ Սամսոնովի։ Անտառային նեղ արահետով քայլում էր աննպատակ, ինքնակորույս, խորհուրդը կորցրած և բոլորովին չմտահոգվելով, թե ուր է գնում։ Որևէ մի երեխա կարող էր զգետնել նրան, այնքան ուժաթափվել էր հանկարծ հոգեպես ու մարմնապես։ Բայց ամենայն դեպս մի կերպ անտառից դուրս եկավ։ Հանկարծ իր առաջ բացվեցին հնձված մերկ դաշտերը, անծայրածիր տարածությամբ։ Ինչ հուսահատություն, ինչ մեռելություն ամեն կողմ, կրկնում էր նա, շարունակ առաջ ու առաջ քայլելով։ Պատահական անցորդներ փրկեցին նրան։ Մի կարապան գյուղամիջյա ճանապարհով տանում էր ծերունի մի վաճառականի։ Երբ կարգը հասավ ետևից, Միտյան հարցրեց ճանապարհը և պարզվեց, որ նրանք նույնպես գնում են դեպի Վոլովյա։ Պայմանների մասին խոսեցին ու Միտյային վերցրին իրենց հետ։ Երեք ժամվա տեղ հասան։ Վոլովյա կայանում Միտյան անմիջապես փոստային ձիեր պատվիրեց մինչև քաղաք և հանկարծ անդրադարձավ, որ ահռելիորեն քաղցած է։ Քանի դեռ ձիերն էին լուծում, մի ձվածեղ պատրաստեցին նրա համար։ Մի վայրկյանում կերավ ամբողջ ձվածեղը,
կերավ հացի մեծ կտորն ամբողջությամբ, մի կտոր էլ երշիկ կերավ ու երեք ըմպանակ օղի խմեց։ Ուտելուց հետո աշխուժացավ, սիրտը նորից բացվեց։ Ուղակի թրչում էր ճանապարով, շտապեցնում էր կարապանին և հանկարծ մի նոր ու արդեն անխախտ ծրագիր կազմեց, թե ինչպես հենց այսօր իսկ մինչև երեկո ձեռք է բերելու այդ անիծյալ փողը։ Եվ մի րոպե մտածես, հենց միայն մտածես, թե այդ չնչին 3000-ի պատճառով մարդու ճակատագիր է խորտակվում, բացականչեց նա արհամարանքով։ Հենց այսօր իսկ կլուծամ հարցը։ Եվ եթե նրան շարունակ չանհանգստացներ այն միտքը, թե արդյոք մի բան չի պատահել Գրուշենկային, նա գուցե նորից շատ զվարթ լիներ։ Բայց Գրուշենկայի մասին այդ միտքը սուր դանակի պես խրվում էր իր սրտի մեջ ամեն րոպե։ Վերջապես հասան, և Միտյան իսկույն վազեց Գրուշենկայի մոտ։